أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema Hat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu akieleza hali za vita vya Uhud. Anasema ya kwamba Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam aliwakusanya wajeruhi na mashahidi. Wajeruhi wakapewa matibabu na mashahidi maandalizi ya mazishi yao yakafanywa. Wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata kujua ya kwamba makafiri wa Makka wazalimu wamekata pua na masikio ya baadhi ya mashahidi wa Islamu. Hivyo watu ambao pua na masikio yao yalikuwa yamekatwa, mmoja wao alikuwa baba yake mdogo hata Hamza. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuona hali hiyo akahuzunika sana, naye akasema kwamba makafiri kwa kitendo chao hicho wamejihalalishia kisasi ambacho tulikuwa tukiona kuwa ni haramu. Lakini wakati ule wahi ikashuka juu yake kutoka kwa Allah ya kwamba wanachokifanya makafiri mwache wafanye tu, na daima uendelee kushika kamba ya rehma na uadilifu. Hayo ni mafundisho ya Islam. Kuhusu mazishi ya Hamza, inapatikana ya kwamba Hamza alivishwa sanda ya kitambaa kimoja tu. Nimeshaeleza habari hii kwa kifupi, bali nimeshaeleza maelezo ya kutosha. Wakifunika kichwa chake, miguu yake ikawa wazi, na wakivuta sanda upande wa miguu yake, uso wake ukawa wazi, yani ulikuwa ukikosa sanda. Na hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba uso wake ufunikwe na juu ya miguu yake iwekwe majani ya harmal au azhar. Hat Hamza na Abdullah bin Jahash aliyekuwa mpwa wake walizikwa kwenye kaburi moja. Nabi sallallahu alaihi wasallam kwanza kabisa alisalisha sala ya jeneza ya Hat Hamza. Hiyo ni riwaya moja. Ama kuhusu swala la kuswali jeneza au kutokusali, kuhusu mashahidi hawa nimeshaeleza katika hutuba iliyopita. Kilio na maombolezo yanayofanywa juu ya wafu, Mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi alivyoeleza mkatazo wake kwa hikima na busara, inapatikana katika riwaya moja. Na hii ni riwaya ya Abdullah bin Umar ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporejea kutoka Uhud, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia ya kwamba wanawake wa Ansar wanalia na kuomboleza juu ya waume zao. Mtume akasema, kuna nini? Hakuna mwenye kulia juu ya Hamza? Kina mama wa Ansar waliposikia hiyo wakaaja kulia juu ya shahada ya Hamza. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata usingizi. Alikuwa mbali nao kiasi, akiwa misikitini nadhani. Na alipoamka, kina mama walikuwa bado wanalia. Nabii sallallahu alaihi wasallam akasema ya kwamba, leo kina mama hawa kwa kutaja jina la Hamza, je, wataendelea kulia tu? Yani hawatanyamaza? Waambie warudi makwao ndipo nabii mtukufu akawaagiza ya kwamba warudi makwao, na kuanzia leo wasiomboleze kwa kupiga kelele na kulia juu ya mfu yeyote. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza kuomboleza juu ya wafu, na maombolezo ya aina yoyote yenye kutamka maneno ya masikitiko Mtume sallallahu alaihi wasallam akayahitimisha. Hivyo kwa hikma sana Mtume sallallahu alaihi wasallam alijali hisia za kina mama wa Ansar. Badala ya kuwazuia kuomboleza juu ya waume na ndugu zao, akataja habari ya Hamza akisema kwamba hakuna mwenye kulia juu yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na huzuni kubwa juu ya shahada ya Hamza na kisha jinsi maiti yake ilivyozalishwa. Lakini alipoona ya kwamba kina mama wa Ansar hawasitishi maombolezo, kisha ili kusitisha desturi hiyo, hiyo ilikuwa ni desturi moja tu, yeye akaonesha mfano wake na akawasihi kufanya subira. Nasaha iliyokuwa na athari ama huzuni aliyopata Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuondokewa kwa Hamza akaendelea nayo mpaka mwisho wa uhai wake, na daima alikuwa akieleza habari hiyo. Ka'ab bin Malik juu ya kifo cha Hamza alikuwa amesema kwenye shairi yake ya kwamba macho yangu yanatirisha machozi, na juu ya kifo cha Hamza yana haki kabisa ya kulia pia, lakini kwa kulia juu ya kifo cha simba wa Mungu na kupiga kelele juu yake kunaweza kutupatika nini? Simba huyu wa Mungu Hamza, asubuhi ambapo yeye akawa shahidi, dunia ikapata kunena ya kwamba kwa kweli huyu ndiye shahidi halisi. Kuhusu mazishi ya Hat Musab, inapatikana ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika karibu ya maiti ya Hat Musab, maiti yake ilikuwa imewekwa ikiwa uso wake chini, Nabii mtukufu sallallahu alaihi wasallam akisimama karibu yake akasoma aya ifuatayo: minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qaza nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Wapo watu miongoni mwa waaminio waliotimiza ahadi walioahidiana na Allah, hivyo baadhi yao wamekwisha maliza nadhiri zao, na wako miongoni mwao wanaongojia, wala hawakubadilika hata kidogo. Kisha Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam akasema: inna rasulallahi yashhadu annakum ash-shuhada'u indallahi yawm al-qiyama, ya kwamba Mtume wa Mungu anatoa ushahidi ya kuwa nini hata siku ya kiyama pia ni mashahidi kwa Allah. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekea kwa maswahaba na akasema: mufanye ziara ya hawa na muwatumie salamu, na hapa kwa zati ambaye uhai wangu mkononi mwake, hadi siku ya kiyama yeyote atakaye watumia salamu, hawa watatoa majibu ya salamu yake. Ndugu yake Hat Musab, Hat Abu Rum bin Umar, Hat Suabat bin Saad, Hat Amr bin Rabia walimzika Hat Musab. Hat Mirza Bashir Ahmad Sahib anaandika katika Sirat Khatam an-Nabiyyin ya kwamba katika mashahidi wa Uhud, sahaba mmoja alikuwa Musab bin Umar. Huyu alikuwa mhajiri wa kwanza ambaye alikuwa amekuja Madina kama mbashiri wa Islam. Katika zama za ujahilia, Musab alikuwa akifahamika kuwa na utajiri mkubwa katika vijana wote wa Makka. Alikuwa na maisha mazuri yenye raha na starehe. Baada ya kukubali Islam, hali yake ikabadilika kabisa. Hivyo riwaya inasema ya kwamba safari moja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliona kitambaa kimoja juu ya mwili wake kilichokuwa kimechanika na kushonwa vipande vipande. Mtume akakumbuka zama yake ya mwanzo. Hapo Mtume akashikwa na hisia na macho yakajaa machozi. katika Uhud Musab alipo uawa shahidi, yeye hakuwa na kitambaa kiasi cha kufunika mwili wake. Wakifunika miguu, kichwa kilikuwa wazi, na wakifunika kichwa miguu ilikuwa inakosa sanda. Hivyo kwa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wakafunika kichwa chake kwa kitambaa na miguu yake wakaifunika na majani. Siku ya Uhud baada ya vita kutokea, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameomba dua moja, na kuhusu hiyo inapatikana ya kwamba Rafaa bin Rafi Zarqi anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumaliza mazishi ya maswahaba watukufu alipanda farasi yake, na Waislamu walikuwa pembezoni mwake. Wengi wao walikuwa wamejeruhiwa, na watu wa Banu Salama na Banu Abdul Ashal walikuwa wamepata majeraha zaidi, na kina mama 14 walikuwa pamoja na Mtume. Walipofika chini ya Uhud, Mtume akasema, nyinyi nyote mupange safu ili mimi nimhimidie Mola wangu. Hapo wanaume wakapanga safu nyuma yake, na nyuma yao kina mama wakapanga safu, na Mtume akatamka maneno haya: اللهم انا نسالك النعيم نعيم المقيم الذي لا يهول ولا يزول اللهم انا نسالك النعيم يوم العيله اللهم انا نسالك الامن يوم الخوف والغنى يوم الفاق اللهم اني اعوذ بك من شر ما اتيتنا ومن شر ما منعتنا اللهم حبب الينا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفر كفرة اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسولك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رزقا وعذابا اللهم قاتل الكفرة اللهم قاتل الكفرة
الذين يلا صفة زوتي نجيما زينا كوهوسو ويوي E Allah, kitu ukikipanua hakuna mwenye kukizuia, na ukikizikisha hakuna awezaye kukipanua, na mtu ukimpoteza hakuna mwenye kumuongoza, na mtu ukimuongoza hakuna mwenye kumpoteza, na kitu ukikizuia hakuna mwenye kukitoa, na kitu ukikitoa wewe hakuna mwenye kukizuia, na kitu ukikifanya kwenda mbali hakuna mwenye kuleta karibu, na ukikileta karibu hakuna mwenye kukipeleka mbali. E Allah, utupanulie baraka na rehema na fadhili na riziki yako. E Allah, tunakuomba neema zenye kustawi zisizobadilika wala kupotea. E Allah, sisi siku ya umaskini tunakuomba neema zako. E Allah, sisi siku ya hofu tunakuomba amani, na tunaomba riziki siku ya njaa. E Allah, mimi najikinga kwako na shari ya vitu ulivyotupatia, na kutoka shari ya vile ambavyo ulitukataza kuvifanya. E Allah, utufanye kuwa wapenda imani, na uitie mioyoni mwetu, na utuondolee ukafiri, ufasiki na uasi, na utufanye tuwe miongoni mwa wale watembeao juu ya njia iliyonyoka. E Allah, utufishe katika hali ya kuwa Waislamu, na utuhuishe katika hali ya Waislamu, na utuunganishe na watu wema, nasi tusipotee wala tuingie kwenye fitina. E Allah, uwaangamize makafiri ambao wanakadhibisha mitume wako na wanazuia watu kutoka njia yako, na uteremshe juu yao adhabu yako. E Allah, ewe mwenye kuabudiwa kwa haki, uwaangamize makafiri wenye kitabu. Amin. Hiyo ilikuwa dua ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم wakati yule akiwakusanya watu wote akasoma katika vita vya Uhud. Jinsi kina mama maswahaba walivyochangia, nilikuwa nimeeleza habari zake, naeleza zaidi. Katika vita vya Uhud, maswahaba walionyesha ushujaa wa hali ya juu. Wakati huo huo, kina mama Waislamu pia bega kwa bega na jeshi la Kiislamu wakatoa mchango mkubwa wa kuitumikia Islam. Kuhusu Umme Salama, inapatikana katika riwaya kwamba yeye alikuwa ameshiriki katika vita vya Uhud. Hivyo ni riwaya hat Mutla bin Abdullah bin Hantab ya kwamba siku ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alielekea upande wa Uhud, Mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga kambi kwenye eneo la Sheikhain karibu na Madina wakati wa usiku, ambapo Mtume Salama akamletia kipande cha mbuzi kilichokangwa. Mtume akala nyama hiyo, na kisha akamletia nabiz, na Mtume akanywa nabiz. Msimuliaji anasema kwamba ninafikiri hicho kilikuwa kitu fulani kinachofanana na harira. Hat Anas anasimulia ya kwamba siku ya Uhud, mimi niliwaona Hat Aisha Siddika na mama yangu Umme Sulaim. Wao walikuwa wakileta maji kwa kujaza kwenye mitungi, na walikuwa wakiwanywesha watu wenye kiu. Katika riwaya ya Bukhari inapatikana Hat Anas alisimulia ya kwamba siku ya Uhud ilipotokea na Waislamu wakashindwa kwa muda, yani wakaenda mbali, kisha msimuliaji anasema kwamba mimi nikamwona Hat Aisha binti Abu Bakar na Hat Umme Sulaim. Wao walikuwa wamefunga nguo zao kwa madhubuti. Mimi nilikuwa naona vitu vinavyovaliwa kwenye vifundoni, na wao walikuwa wakipeleka mitungi kwa haraka haraka. Na mwingine alisema katika riwaya nyingine kwamba wao walikuwa wamebeba mitungi juu ya migongo yao, kisha walikuwa wakimiminia maji kwenye midomo ya watu. Yani walikuwa wakiwanywesha maji, na kisha walikuwa wakirejea na kuleta tena, na walikuwa wakiwanywesha watu. Had Abu Said Khudri, mama yake Umme Sulaim, pia alikuwa analeta mtungi wa maji kutoka umbali, na alikuwa akiwanywesha wale waliopata majeraha na wenye kiu. Hatume Atika pia akatoa huduma hizi. Lakini kina mama wengine wakishika upanga na mikuki waliendelea kupigana na maadui, na mmoja wao ni Hat Umme Ammara, kama nimekusha eleza katika hutuba iliyopita, ya kwamba yeye alipomwona Ibn Qamia akimvamia Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi bila kuwa na hofu yoyote akaja kupambana na adui huyo wa Uarabuni, na akimshambulia mara kwa mara na mara kadhaa akamwangamiza. Ibn Abi Shayba na Imam Ahmad bin Hanbal wamesimulia kutoka Abdullah bin Masud ya kwamba siku ya Uhud kina mama waliendelea kupigana na washirikina wakiwa nyuma ya Waislamu. Baadhi ya maswahaba kina mama walikuja katika medani ya Uhud baada ya vita kuisha. Hivyo imeandikwa ya kwamba washirikina walipoondoka, kina mama wakaja kwa maswahaba watukufu, na mmoja wao alikuwa binti ya Mtume Hat Fatima radhiyallahu ta'ala anha. Yeye alipokuja kukutana na Mtume sasa akakumbatiana naye, na akaanza kuosha majeraha yake, na Ali alikuwa anamiminia maji, lakini damu ilikuwa inamwagika kwa kasi. Hat Fatima akaunguza kipande cha mkeka na akatengeneza majivu na akapaka juu ya jeraha lake mpaka damu ikakwama. Hat Aisha, ili kujua habari ya vita vya Uhud, alitoka nje ya nyumba
pamoja na kina mama wa Madina. Wakati ule amri za hijabu zilikuwa hazikushuka. Hata Aisha alipofika katika eneo la Harra akakutana na Hind binti Amr ambaye alikuwa dada wa Hat Abdullah bin Amr. Hat Hind alikuwa akitembeza ngamia yake, na juu ya ngamia ilikuwa maiti ya mume wake Hat Amr bin Jamu, mwana Hat Khalal bin Amr na ndugu Hat Abdullah bin Amr. Yani maiti zao zilikuwa juu ya ngamia. Hata Aisha alipojaribu kujua habari ya medani ya vita, hata Aisha akamuuliza kwamba je, unajua kwamba umewacha watu kwenye hali gani? Hapo Hat Hind akasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hajambo, na baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kila msiba ni rahisi. Sasa amebeba maiti ya jamaa watatu, yani mume, mwana na ndugu, lakini anapoulizwa anasema kwamba Mtume hajambo, basi kila kitu ni sawa, watu hawa nitawazika tu na Mtume hajambo, hivyo hakuna shida yoyote. Ni riwaya Hat Umme Amara ya kwamba siku ya vita vya Uhud mimi niliondoka ili kuona kwamba watu wanafanya nini. Nilikuwa na mtungi uliojaa maji niliobeba ili kuwanywesha wajeruhi mpaka nikafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katikati ya maswahaba zake na Waislamu walikuwa wakishinda. Kisha ghafla Waislamu wakashindwa. Mimi kwa haraka haraka nikafika karibu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na nikaanza kupigana na maadui. Mimi kwa kutumia upanga wangu nilikuwa nawazuia maadui ili wasije karibu na Mtume, na nilikuwa nawarushia mishale mpaka nikapata majeraha. Mwandishi mmoja wa sira ameeleza ya kwamba mwanamke aliyeshiriki katika vita vya Uhud na akaendelea kumhifadhi Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwarushia maadui mishale, huyu alikuwa Hat Umme Amara Nusaba Maziniya. Nusaba Maziniya ya Hat Umme Amara, tukimwacha huyo haithibitiki kwa mwanamke yote mwingine kwamba awe ameshiriki katika vita vya Uhud, isipokuwa wanahistoria wameeleza ya kwamba baadhi ya kina mama Waislamu walienda katika medani ya vita na wao wakatoa msaada wa kuwanywesha wajeruhi maji, na mmoja wao alikuwa mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha na binti yake Fatima to Zuhra. Bukhari imeeleza kuhusu msimuliaji mmoja ambaye anasema kwamba nilimwona Aisha na Umme Sulaim. Kina mama hawa walikuwa wakibeba mitungi ya maji juu ya migongo yao na walikuwa wakiwanywesha watu, na kisha walikuwa wanakwenda kujaza tena na walikuwa wakileta na kuwanywesha watu. Mwandishi mmoja anaandika kwamba wakati wa vita kupamba moto, baadhi ya kina mama Waislamu wakawa tayari ili kutoa msaada. Kati ya kina mama hawa mmoja alikuwa Hat Umme Aiman. Wanahistoria wameeleza ya kwamba kundi moja la Waislamu liliposhindwa kwa muda na wakaamua kuingia Madina, Hat Umme Aiman akakutana nao. Yeye akaanza kuwarushia vumbi juu ya nyuso zao, na pia akakasirika juu yao na akasema kwamba chukweni takla hiyo, yani chombo ambacho kina mama wanakitumia ili kutengeneza nyuzi, na leteni upanga wenu, yani mutupatie panga zenu na nini mufanye kazi hizi za kina mama, nini hamwezi kupigana. Kisha akafika haraka kwenye vita, kwenye medani ya vita. Hat Umme Aiman alikuwa tayari kuwasaidia wajeruhi ilhali vita ilikuwa inaendelea kwa kasi karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka alikuwa anapata mishale ya maadui vile vile. Katika kitabu cha Ibn Asir Al-Kamil fi Tarikh inapatikana kwamba Hat Umme Aiman alikuwa akiwanywesha maaskari, ndipo Heban bin Araka akampiga mshale, ye akaanguka chini na akawa uchi. Adui huyo wa Mungu akacheka juu yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupenda jambo lake hilo. Yeye akampatia Saab bin Abi Waqas mshale usio na ncha na akasema kwamba umpige. Hasad akampiga
na mshale huo ukaja kupiga kifua cha Heban. Ye akaanguka chini mpaka akawa uchi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatabasamu juu yake. Mtume akasema, Saad amechukua kisasi cha Ummu Aiman. Mwandishi moja wa sira ameandika ya kwamba vita ilipokwisha, baadhi ya kina mama Waislamu walifika katika medani ya jihad. Hivyo mwandishi huyu ameandika kwamba kina mama hawa walifika katika medani ya vita, ambapo Waislam walikuwa wameanza kuwasaka washirikina na walikuwa wameanza kuona alama za ushindi. Kwa kifupi, kina mama Waislamu watakuwa wameelekea kwenye medani ya Uhud. Namba moja, ya kwamba kwa kuwa hawakuwa katika jeshi la Waislamu, hivyo habari ya ushindi wa Waislamu ilipofika Madina, kwa kusikia habari hiyo watakuwa wameelekea upande wa Uhud. Lakini hadi wakati ule hali ya vita ilikuwa imeshabadilika, hivyo kina mama Waislamu wakashiriki katika vita vya Uhud. Pili, yawezekana kwamba habari ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam itakapokuwa imewafikia, kina mama hawa wakikosa utulivu watakuwa wameelekea Uhud, na kisha watakuwa wameshiriki katika sehemu hiyo ya mwisho ya vita, ambapo upande moja kulikuwa na ushambulio wa kujilinda na upande wa pili wajeruhi walikuwa wakipewa matibabu. Mungu anajua vizuri zaidi. Akieleza kisa cha Uhud, Saad anasema kwamba siku ya Uhud Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwajumuisha wazazi wake kwa ajili yake. Ye akasema kwamba kulikuwa na mtu mmoja katika washirikina ambaye alikuwa akipigana sana na Waislamu. Mtume akamwambia Saad kwamba urushe mshale, wazazi wangu wajitolee kwako. Yani maana ya kuwa kusanya wazazi, maana yake ni kwamba Mtume akasema wazazi wangu wajitolee kwako. Saad anasema kwamba mimi nikachukua mshale huo usio na ncha na nikampiga, na mtu huyo akafa na akawa uchi, na mimi nikaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akacheka juu yake. Katika riwaya nyingine, tukio hili limeelezwa hivi ya kwamba mshirikina huyo, katika baadhi ya vitabu vya historia inapatikana kama Heban, alirusha mshale ambao ukaenda kumpiga Hadhrat Ummu Aiman, ilhali ye alikuwa akiwanywesha wajeruhi. Hapo Heban akaanza kucheka juu yake. Mtume akampatia Saad mshale, mshale huo ukaenda kupiga shingo ya Heban, na ye akaanguka chini akawa uchi. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatabasamu. Kimsingi, furaha hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutabasamu kwake kulikuwa juu ya hisani hii ya Allah, kwamba yeye amemwondoa adui hatari wa Mungu kwa mshale usio na ncha, yani ilikuwa kama ni fimbo tu, na Mwenyezi Mungu akamwangamiza kwa fimbo hiyo. Mwandishi mmoja akieleza ushujaa na busara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameandika hivi ya kwamba, chini ya uongozi wa Khalid bin Walid, wapanda farasi wa Quraysh wakiwaua Abdullah bin Jubair na wenzake walipowashambulia jeshi la Waislamu kutoka nyuma yao, yani wanajeshi hawa wa Quraysh wakimua Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu na wenzake, kwa kuwa watu hawa walikuwa wamesimama juu ya mlima. Wanajeshi wa Quraysh, baada ya kuwaua watu hawa, wakaja kuwashambulia Waislamu. Wakati ule pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwepo maswahaba 9 tu. Wanajeshi wengine walikuwa wamekwenda mbali kwenye midani. Mtume alipomwona Khalid bin Walid na wanajeshi wenzake, akatoa uamuzi wenye ushujaa. Wa ila ilikuwa rahisi kwake kwamba angeweza kujilinda na kujisalimisha, lakini katika hali hiyo jeshi la Kiislam lingeweza kupata hasara kubwa. Mtume angeweza kujilinda na kujisalimisha, lakini katika hali hiyo jeshi lake la Kiislam lingeweza kupata hasara kubwa. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, badala ya kushika njia hii ya kukimbia, akapiga takbira kwa sauti ya juu, ili jeshi la Kiislam kwa kusikia takbira hiyo lione nyuma yake. Na kwa kuwa jeshi hili lilikuwa mbali kwenye medani, hivyo ilikuwa lazima kwamba sauti yake iwafikie wa Quraishi vile vile. Katika muda huo majaribio,
Mtume sallallahu alaihi wasallam alionyesha ushujaa na ujasiri wa hali ya juu, kwani mtume kwa kutia uhai wake kwenye hatari akatoa uamuzi wa kusalimisha uhai wa maswahaba zake, na akawaita maswahaba kwa sauti ya juu kwamba waja wa Mungu njoni kwangu. Sauti yake ilikuwa inanguruma kwenye medani yote. Maswahaba pia walikuwa wamejua hali halisi ya hatari, na kwa kuwa walikuwa mbali hivyo, kabla ya kufika kwao, kundi moja la Quraysh wakamshambulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wanajeshi wengine wakaanza kuwazingira Waislamu kwa kasi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata majeraha, lakini katika hali hiyo pia kubaki kwake kwa uelewa na kuwaongoza maswahaba na kuwatia moyo, habari zake zinapatikana hivi. Utba bin Abi Waqas, ambaye alikuwa ndugu wa Saab bin Abi Waqas, yeye alimpiga Mtume sallallahu alayhi wasallam jiwe moja ambalo likaja kugonga uso wake, na jino lake moja la katikati likakatika likavunjika, na pia mdomo wake ukachanika. Shahre Bukhari Allama Hajar Askalani anasema kwamba kipande cha jino kilikuwa kimekatika na jino lilikuwa halikuungoka. Kwa vitu vile, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaomba dua hizi dhidi ya Utba bin Abi Waqas: Allahumma la yahulu alayhi al-hawl hatta yamuta kafira. E Allah, kabla ya kupita kwa mwaka mmoja, umpatie kifo kwenye hali ya ukafiri. Mwenyezi Mungu alikubali dua yake hiyo, na siku ile ile Hatib bin Abi Balta akaamua. Hatib anasema kwamba nilipoona kitendo hicho cha Utba bin Abi Waqas, mimi nikamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Utba amekwenda wapi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaashiria upande wake, mimi nikaenda nyuma yake mpaka nikafanikiwa kumpata. Mimi nikambamia kwa upanga na shingo yake ikakatika na kwenda mbali. Mimi nikaja mbele na nikashika upanga wake na farasi yake na nikavileta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kwa kusikia habari hiyo akasema mara mbili: radhiyallahu anka, radhiyallahu anka, yani Allah amekurizia, Allah amekurizia. Wakati wa vita vya Uhud, Hat Umme Amara yani Nusaba radhiyallahu anha na mume wake Zaid bin Asim na vijana wake wawili Khubayb na Abdullah, wote walikuwa wamekwenda kushiriki vita, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amewaambia wote kwamba Mwenyezi Mungu ashushe rehema juu ya nini nyote. Riwaya moja inasema kwamba Mwenyezi Mungu atie baraka kwenye nyumba yenu. Hapa Tumia Mara akasema kwamba utuombe kwa Allah kwamba sisi tuwe pamoja nawe katika pepo. Mtume akifanya dua hiyo akasema, ewe Allah, uwajalie kuwa marafiki zangu katika pepo. Wakati ule Umme Amara akasema kwamba sasa mimi sijali kwamba napata hali gani katika dunia hii. Huu ulikuwa ujasiri wa kina mama hawa wenye ikhlasi na mfano wa upendo na unyofu na mapenzi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia kwa ajili ya kujipatia ridhaa ya Allah na kwa ajili ya kujitolea kwa dini yake. Kila kitu cha dunia kilikuwa si kitu kwa ajili yao. Baadhi kina mama wanakuwa na shauku ya kupata vitu vya dunia, lakini hawa walikuwa kina mama wenye kujitolea kwa ajili ya dini. Mengine nitaeleza katika siku za usoni.
Baada ya swala ya Ijumaa, nitasalisha jeneza ya baadhi ya marehemu. Ningependa kuwazungumzia. Marehemu wa kwanza ni Mheshimiwa Ghassan Khalid An-Naqib Sahib, mkazi wa Syria. Siku za nyuma akiwa na umri wa miaka 78 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa Musi. Ameacha nyuma katika familia mke mmoja na kijana mmoja na binti mmoja. Katika zama za Khalifa Mtukufu wa Nne alikuwa amefanya baiati mwenyewe, kisha kwa mahubiri yake mwana wake pia akafanya baiati. Binti na mke bado hawajafanya baiati. Mwana wa marehemu Hassam An-Naqib Sahib anaandika kwamba baba yangu alikuwa mwenzangu na rafiki yangu. Yeye ndiye aliyenionyesha njia ya kufanya baiyat ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Katika miaka ya 90 baba yangu alipata kujua kuhusu jamaat kwa kupitia kipindi cha khalifa mtukufu wa inne liqaa maal arab, na kabla yake baba yangu alikuwa na nadharia hii kuhusu dini kwamba dini ni jina la kuwatumikia watu kwa wema tu. Lakini alipoona kipindi cha liqaa maal arab akasema kwamba kama kuna mtu mwenye dini na mwema, basi ni huyu, yani khalifa mtukufu wa inne rahmullahu ta'ala. Na kama kuna dini ya Kiislam sahihi, basi ndiyo hiyo ambayo watu hao wanaiambia. Wakati ule umri wake ulikuwa ni takriban miaka 50. Wakati ule akajifunza jinsi ya kuswali, kwani kabla yake alikuwa hakuwahi kuswali, na kisha akaendelea na tabia hiyo mpaka sikumbuki kwamba awe ameacha hata sala ya tahajudi. Anasema kwamba baba yangu alifanya bayat mwaka 2003, na baada ya mwaka moja akanihubiri mpaka nikafanya bayati. Hiyo ni habari za siku za mwisho za maisha ya khalifa mtukufu wa inne rahimullahu ta'ala. Kwa kupitia Abdul Haibati sahib mbashiri wa jamaati, anasema kwamba baba yangu alipopata kujua kuhusu nizamu ya wasia akashiriki kwenye nizamu hiyo. Wakati ule akaambiwa kwamba kwanza asome kitabu cha al-wasia. Yeye akatoa jibu kwamba bila shaka nitakisoma na nitafanya juhudi ya kukielewa, lakini hamtaona mabadiliko yote katika shauku yangu na mapenzi yangu ya kujiunga na nizamu hiyo, bali kusoma kitabu hicho kutaniongeza zaidi kwenye yakini na imani, na mimi nina yakini kwamba jambo hili ni la haki. Baba yangu alipopata kujua kuhusu jamaat, akipata chochote kutoka vitabu ya jamaat akifanya, alikuwa anafanya juhudi ya kuvisoma, na kisha kwa kuelewa alikuwa anatengeneza notes kwenye kompyuta yake. Alikuwa ananiambia kwamba Mungu anijalie umri ili niweze kusoma vitabu vyote vya Al-Masih Al-Islam na makhalifa zake, ili mambo ambayo nimeyapoteza katika uhai wangu niweze kuyapata tena. Marhemu alikuwa anapenda sana tafsiri kabir ya Musleh Maud radhiyallahu anhu, na akaisoma mara kadhaa. Mwana wake anasema, nikipata nikihitaji kitu chochote kuhusu mada fulani, baba yangu alikuwa ananipatia maandiko mbalimbali akitoa kutoka vitabu vya Masih Maud na Musleh Maud na makhalifa zake watukufu. Marehemu alikuwa anafanya kazi ya kupitia tafsiri ya hutuba ya Ijumaa katika lugha ya Kiarabu, na pia alikuwa anapewa shughuli mbalimbali kutoka dawati la Kiarabu, na alikuwa anatumia masaa yake mengi. Nikimwambia apumzike, alikuwa anasema kwamba mimi napata raha katika kazi za jamaat. Wakati wa kufanya kazi ya kupitia tafsiri ya vitabu ya Masih Maula Sato Islam na makhalifa zake, mara nyingi macho yake yalikuwa yakijaa machozi. Alipofanya bayati, akatusimulia kisa cha sahaba moja wa Masih Maula Sato Islam kwamba yeye baada ya kufanya bayati, alipokuja kwenye kijiji chake akapiga hodi ya kila nyumba na akawapatia watu habari ya ujio wa Masih Maula Sato Islam. Kisha hii ndio ilikuwa njia ya baba yetu. Mtu akikutana naye alikuwa anamwambia kuhusu ujio wa Masihi Maud alayhi wasallam, na alikuwa anasema kwamba kazi yangu ni ya kuwaambia watu kuhusu ujumbe wa ujio wa Masihi Maud. Mtu akielewa ni sawa, na asipoelewa basi mimi nimepanda mbegu. Sasa ni kazi ya Mungu kwamba yeye awaongoze. Wasi Muhammad sahib wa Syria anaandika kuhusu marehemu kwamba baada ya Ijumaa marehemu alikuwa anatoa darsa zenye kutuvutia. Kuanzia 2019 hadi 22 akatoa huduma kama katibu wa ishaat. Marehemu alikuwa na shauku ya kusoma sana vitabu vya Masih Maud, na pia alikuwa anaandika maana za maneno magumu na maelezo yake. Baada ya kusoma tafsiri kabir ya Hat Musleh Maud radhiyallahu anhu, akatoa visa vya manabii na akavichapa kwenye kitabu ambacho kinapatikana kwenye tovuti ya Kiarabu ya jamaat, na wanajamaat na haswa watoto wananufaika sana nayo. Mhariri wa jarida la At-Taqwa Abada Barbush sahib anasema kwa marhemu alikuwa na sifa chungu nzima. Alikuwa na upendo wa hali ya juu na ukhalifa. Japokuwa alikuwa mzee na alikuwa na ajira yake, marehemu aliendelea kutoa huduma katika jarida la At-Taqwa, na akipewa wajibu fulani alikuwa anaona kwamba ni bahati kwake. Kwa miaka 7 marehemu alitusaidia sana katika kuandika
matoleo ya zamani ya jarida la At-Taqwa. Mwenyezi Mungu amghufirie marehemu na amrehemu na amuinue kwenye daraja na akubali maombi yake katika haki za watoto wake. Marehemu anayefuata ni Aziza Nushaba Mubarak, mke wa Azizam Jalis Ahmad Mbashiri wa Jamaat, ambaye anafanya kazi katika idara ya Archive na Al-Hakam. Huyu alikuwa mke wake siku za nyuma, wakati wa kurejea kutoka Pakistan katikati ya Rabwana Lahore akapata ajali na akafariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ameacha nyuma mume, wazazi na ndugu wanne na dada wawili. Mchakato wa wasia ulikuwa unaendelea kufanywa ndipo akafariki dunia. Inshallah wasia yake itakubaliwa tu. Na huyu ni musia, mume wake Aziz Mjalis Ahmad anaandika kwamba, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa Mwenyezi Mungu alinijalia mke aliyekuwa na sifa chungu nzima. Yeye aliamua kuolewa na Mbashiri na daima akatanguliza dini. Hakuwahi kuniomba kitu chochote cha kidunia. Daima alikuwa sababu ya kuwapatia wengine furaha. Alifanya kazi katika jamaati kwa nyazifa mbalimbali, haswa akatoa msaada kama assistant katibu wa fedha na assistant katibu wa wasia. Anasema, alinisaidia kwenye shughuli zangu na hakulalamika juu ya shughuli zangu na hakuniomba kitu chochote. Kwa hakika alikuwa anaelewa roho ya wakf kweli kweli. Kila Ramadhan alikuwa anasoma Qur'an tukufu mara tatu au mara nne pamoja na tafsiri. Alikuwa na upendo wa hali ya juu na heshima kwa ajili ya ukhalifa. Mama yake Zainabun Nisa anasema kwamba, marehemu alikuwa binti yangu mdogo. Alikuwa mwenye kuwapenda wote na kuwatumikia kwa hulka njema. Alitupatia mapenzi. Alikuwa na busara zaidi kuliko watoto wangu wote. Alikuwa na tabia ya kuswali na kufunga saumu na alikuwa mstari wa mbele katika shughuli za jamaat. Mimi nilikuwa sadrajana katika kijiji cha Pirkot Sani. Alikuwa ananisaidia sana na tukahamia Rabwa, pia akaendelea kunisaidia. Ndugu yake Kamran Shahid anasema kwamba, marehemu alikuwa kitu kuu cha sahaba wa Masih Maud Mia Nizamuddin Sahib Afanda. Alikuwa mwenye kuwatumikia wote kwa huruma na kwa wema. Alikuwa na uhusiano wenye unyofu na ukhalifa. Mwenyezi Mungu ampandishe katika daraja, awajalie wote subira na amani, wazazi wake na mume wake na ndugu zake vile vile. Anayefuata ni Mheshimiwa Razia Sultana Sahiba, mke wa Abdul Hamid Khan Sahib marhumu wa Rabwa, ambaye alikuwa mama wa Abdul Quyum Pasha Sahib aliye amir na mbashiri mkuu wa Ivory Coast. Yeye pia siku za nyuma alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 92. Alikuwa musi. Kiyum Pasha Sahib anaandika ya kwamba, marhumu alikuwa dada mkubwa wa Chaudhary Hamidullah Sahib marhumu, wakili ala wa zamani wa tahriki jadid. Wazazi walikubali Ahmadiyya mwaka 1929. Tangu mwanzo alikuwa na shauku ya kusoma ruhani khazain, hivyo aliweza kusoma ruhani khazain mara kadhaa na pia akaweza kusoma tafsiri kabir na vitabu vingine vya jamaati. Kwenye mtaa wake akaweza kutoa huduma kama sadrlajna na katibu wa feza kwenye Darulum Wasti. Anasema kwamba, baadhi ya jamaa zangu walipomwambia mama kwamba, wewe una mwana mmoja tu, mume wako amefariki dunia, hivyo badala ya kumpeleka jamia umpeleke kwenye field nyingine, kwani wabashiri wanapata mshahara mdogo, mama akatoa jibu kwamba, huyu ataingia jamia ama kuhusu riziki, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutoa riziki na mimi namtegemea. Anasema kwamba, mama akipata pension au akipata kipato kwa njia yote nyingine, mara moja alikuwa anapeleka mchango wa wasia kwenye katibu wa fedha, na haijawahi kutokea kwamba katibu wa fedha alazimike kuja kwenye nyumba yetu ili kupata mchango. Ameacha kwenye familia mwana mmoja na mabinti wawili.
Abdul Qayyum Pasha, kama nisemavyo, ni mbashiri mkuu wa Ivory Coast, na kwa sababu ya kuwepo kwenye medani ya mahubiri hakuweza kushiriki katika mazishi ya mama yake na kwenye jeneza yake. Mwenyezi Mungu awajalie subira na amani na ampandishe mama yake kwenye daraja. Marehemu anayefuata ni Mheshimiwa Bushra Begum Sahiba, mke wa Dr. Muhammad Salim Sahib wa Lahore. Huyo alikuwa mama wa Muhammad Naim Azhar Sahib, mbashiri mkuu wa Sierra Leone. Siku za nyuma alifariki dunia, alikuwa na umri wa miaka 78. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa fadhili ya Allah alikuwa musi. Ameacha nyuma vijana wawili na mabinti watano. Mwana wake Naim Azhar Sahib, kwa sababu ya kuwepo nchini Sierra Leone, hakuweza kushiriki katika mazishi na jeneza ya mama yake. Naim Azhar Sahib anaandika ya kwamba mama yetu hakuwa Muhammadia mwenye kuzaliwa, lakini Ahmadia ilikuwepo kwenye jamaa zetu, na mama alikuwa akitafuta ukweli. Alikuwa anafanya maombi mengi kwa Allah, kisha akapata utulivu wa moyo, na kisha mwaka 1964 akafanya baiat juu ya mkono wa khalifa wa pili, na katika umri wake wote akaendelea kutimiza uhusiano huo kwa unyofu, na akawa tayari kujitolea kila kitu kwa ajili ya Ahmadiyya. Kwa fadhili ya Allah alikuwa na tabia ya kufanya maombi mengi, kusali sala ya tahajjudi, na alikuwa na azima sana. Alikuwa anavumilia mateso yote kwa ukimya, na hakuwa na tabia ya kulalamika. Alikuwa anashiriki katika kila mpango wa khalifa wa zama. Alikuwa anatoa michango kwa wakati, na baadaye alikuwa anatoa michango ya ziada. Alikuwa anawasaidia watu wenye haja, na alikuwa hawarudishii bila kuwapatia chochote. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu, na akubali maombi yake katika haki za watoto wake. Marehemu anayefuata ni Mheshimiwa Rashid Ahmad Chaudhry Sahib. Alikuwa mkazi wa Norway. Alikuwa mwana wa Chaudhry Ghulam Hussain Sahib Overseer. Ye pia amefariki dunia. Alikuwa na umri wa miaka 82. Aliendelea kuvumilia magonjwa yake kwa ushujaa na kwa ujasiri sana na kwa subira sana. Alikuwa anaumwa sana kwa muda mrefu. Baba yake Chaudhry Ghulam Hussain Sahib mwaka 1926 alikuwa amekwenda Kadiani kufanya baiat juu ya mkono wa khalifa wa pili, na kisha akajitolea maisha yake wakfu. Akaweza kutoa huduma katika Darul Qaza Kadiani na Rabwa kama kazi. Pia akaweza kutoa huduma katika ujenzi wa majengo mbalimbali ya markaz. Chaudhry Rashid Sahib vile vile akapata bahati ya kufanya kazi ya jamaat pamoja na baba yake katika siku za mwanzo za Rabwa. Katika zama za ukhalifa wa pili, ukhalifa wa tatu, aliweza kufanya kazi kubwa katika ujenzi wa majengo mbalimbali kama vile kasri ya ukhalifa, kama fundi umeme. Kisha akahamia Norway mwaka 70, akaendelea kutoa huduma mbalimbali. Aliweza kutoa huduma katika kujenga markazi ya kwanza ya Norway, na aliweza kuokoa hela nyingi ya jamaat. Akaendelea kufanya kazi kama katibu wa umureama ya jamaat Norway. Mwana wake Muzaffar Chaudhry na Munawar Chaudhry wanaandika ya kwamba alikuwa na upendo mkubwa na ukhalifa. Khalifa mtukufu wa inni rahimullah ta'ala, wakati wa ziara yake kwa ya Norway, alikuwa anatoa huduma mbalimbali. Huzur rahimullah alikuwa anamuita kama kiongozi wake wa Norway, na amewahi kueleza kuhusu huduma zake katika hutuba zake. Alikuwa na uhusiano na upendo na unyofu kwangu. Nilikuwa namjua, lakini uhusiano huo ukazidi sana baadaye. Hata baba yake pia alikuwa karibu ya baba yangu. Tangu utotoni sisi tumemwona Chaudhry Ghulam Hussain Sahib. Daima alikuwa akitabasamu na alikuwa na tabia njema sana. Na hata Chaudhry Rashid Sahib pia tabia zake zilikuwa zinafanana sana na baba yake. Mwenyezi Mungu amghufirie. Bila kujali dini au taifa la watu, alikuwa tayari kuwatumikia na kuwahudumia. Ameacha nyuma mke na vijana wawili na mabinti wanne. Na huyu
alikuwa shemeji ya Inamola Koster sahib, amir jamaat wa Australia na mbashiri mkuu wa Australia. Mwenyezi Mungu awajalie wote subira na amani. Baada ya swala kama nisemavyo, nitasalisha jenaza yao.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله